Tā, tas ir tās telpas. Visam pārveidoši. Te bija agrāk parastais klozetpods. Tad mocījāmies ar remontiem, jo bija gan krimināli procesi, gan viss kaut kas, jo nu, cilvēki demolēja. Tagad ir sataisīts tā, nu, lai ir droši.
Rādot, kur atrodas atskurbtuves, stāsta Rēzeknes patvērsmes vadītāja Inga Kūkule. Atskurbtuvēja atvēlētas trīs telpas. Tajās ir siltās grīdas, katrā telpā atrodas izturīgs no metāla sanitārais mezgls, tualetes, pots un izlietne. Un ir matrači, uz kuriem gulēt.
Vienlaicīgi sešus cilvēkus pa divi vienā. Video novērošana, lai var redzēt. Jā, jā. Tā ir izolators. Tā ir tādiem agresīviem. Agresīvu klientu arī ir daudz.
Tagad par vietu, kur izgulēt dzērumu, klientiem jārēķinās, ka maksa būs krietni dārgāka. Par to jau nolemts domas sēdē. Atskurbtuvē maksu rēķina stundās. Ar situāciju iepazīstina Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
Iepriekš mums bija 5,45 par stundu un bija 40% atvaide šim maksas pakalpojumam. Tas bija pieņemts maksas cenrādis 19. Gada 1. janvārī, un lai mēs varētu konkurēt ar iepriekšējiem pakalpojumu sniedzējiem, tāpēc mēs bijām tā gan savējiem, gan arī novadam to tādu atlaidi sataisījuši. Tagad ir pilna cena.
Tātad, ja iepriekš ar 40% atlaidi bija jāmaksā 5,45 eiro, tad tagad par stundu 11,28 eiro. Atskurbtuves pakalpojums tiek sniegts līdz 12 stundām, un tagad 12 stundas izmaksās 135,36 eiro. Klientu uzturēšanās laiks atskurbtuvē ir dažāds. Kādam pietiek ar 5 stundām, taču citam ir nepieciešamas visas 12. Jaunā summa ir aprēķināta pēc aizvadītā gada faktiskajiem izdevumiem, skaidro patvērsmes vadītāja Inga Kūkule. Klientu loks, kuriem nepieciešams šāds pakalpojums, ir liels. Pagājušajā gadā kopumā klientu skaits bija 795, 2020. Gadā sasniedza pat 925.
Mēs strādājam no 17. Gada 1. aprīļa. Klientu skaitam bija tendence ievērojami pieaugt. Piemēram, es varu nosaukt ciparus 2018. Gadā, cik bija vidēji mēnesī. Vidēji mēnesī 18. Gadā bija 70, 19. Gadā 75, 2020. Gadā 77 un tikai 2021. Gadā tas cipars nedaudz ir nokrities 66.
Atskurbtuvē tiek vesti klienti no Rēzeknes pilsētas un arī novada. Liela daļa no klientiem ir pastāvīgiem, uzsver Inga Kūkule.
Atbraucu šeieni jau gandrīz tā kā uz mājām, pieprasa, lai viņam iedot tēju padzerties, ja, un viņi zina, ka viņš gulēs nakti siltumā. Nu, diemžēl tas tā ir. Tie ir tā saucamie ielas cilvēki, kuriem nav kur dzīvot īpaši, bet patversmē viņi arī nevēlas šeit uzturēties.
Un šādi klienti par pakalpojumu nemaz negrasās paši maksāt.
Iela daļa samaksā. Ar Rēzeknes novadu ir noslēgts līgums, tātad Rēzeknes novads veic norēķinus par saviem klientiem, bet, protams, liela procentuāla daļa, kura nu, nemaksās nekad. Par tiem pašiem ielu cilvēkiem, jā, tātad, nu, nezinu, vai viņi kādreiz spēs samaksāt, un vai vispār viņi par to, manuprāt, nedomā.
Policijai atvedot cilvēkus uz atskurbtuvi, viņus apskatā ārsta palīgs. Nereti klientiem ir vajadzīgi arī citi pakalpojumi, nevien vieta, kur izgulēt dzērumu.
Ir bijuši gadījumi, kad nav ko gērt mugurā, vai nu nav apavu, vai nu vispār nav apģērba, tad nu mēs arī nodrošinām ar to. Un ir bijuši gadījumi, ja, piemēram, nu, cilvēks nu, jūt, ka viņš ir izbatējies un visu, nu, tad arī zupas bļodiņa vienmēr arī paliek pāri un viņu var pabarot.
Kā novēroši patversmes darbinieki, atskurbtuves pakalpojumam pieprasījums palielinās, kad pilsētā notiek pasākumi. Tad vieta, kur izgulēt dzērumu, ir nepieciešama arī jauniešiem un mēdz būt arī, ka cilvēkiem no ārzemēm. Tāpat novērots, ka tieši mēneša sākumā klientu ir vairāk nekā mēneša beigās. Lāsma Zute Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.